16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. U Dnevniku donosimo.
Pristanak na knjiženje perspektivne vojne imovine u Ham Pjesku na BiH značilo bi davanje saglasnosti da se isto uradi sa svim lokacijama u Srpskoj, ocijenio Nikola Špirić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je razlog povlačenja osoblja ambasade u Makedoniji obavještajno djelovanje protiv određenih organa i institucija Srbije.
Makedonija će, kada je riječ o glasanju za članstvo Kosova u UNESCO, slijediti stavove većine zemalja članica Evropske unije, saopšteno iz makedonske vlade.
Pred sudom BiH počeo glavni pretres na suđenju Sakibu Haliloviću i Elfeti Veseli, optuženima za svirepo ubistvo 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc izjavio da u BiH ima još 5000 osumnjičenih za ratne zločine.
Pretežno sunčano i prijatno toplo, sutra slično vrijeme, u Banja Luci sada 23 stepena. Pitanje knjiženja vojne perspektivne imovine u Ham Pjesku i dalje je glavna tema svih struktura u Republici Srpskoj, ali i Bosni i Hercegovini. Potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić izjavio je da su na Velikom Žepu kreirane sve pobjede Srba u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu, te da je zato pitanje Velikog Žepa više od imovine. Govoreći o mogućem referendumu o ulasku u NATO savez, predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović rekao je da bi Srpska trebalo da zauzme stav kakav o ovom pitanju ima i Srbija. Jednako misle i u SDS-u, potvrdio je potpredsjednik stranke Nedeljko Glamočak. Ipak, SDS-ova politika mnogo je bliža politici stranke Demokratske akcije, bar je tako potvrdio Bakir Izetbegović, koji ih je upravo zbog toga izabrao za koalicione partnere. Opširnije u prilogu Milje Brekić.
Više od 11.000 metara kvadratnih na lokalitetu Veliki Žep ne može biti uknjiženo na BiH, kategoričan je Nikola Špirić, poslanik u predstavničkom domu parlamenta BiH. U Velikom Žepu kreirane su sve pobjede Srba u proteklom ratu i on je više od imovine.
Kada nam uzmu Veliki Žep, uzeli su nam ponos i definitivno nas ponizili. Ako sami pristanemo na to, uzet će i sve druge lokacije. Jesmo li imali stav i o čemu? Naš krik mora biti mnogo snažniji, obrnuto proporcionalno našoj veličini.
Špirić u intervju za portal Princip ističe da je cilj kreatora naše budućnosti izvana i izdajnika iznutra ugroziti predsjednika Srpske Milorada Dodika u političkom smislu. Oni pozivaju na obračun sa Dodikom i njemu najbližim ljudima zloupotrebljavajući pravosudne institucije čiji je mozak van BiH. Za razliku od njih, spremni smo na žrtvu radi budućnosti Republike Srpske, naveo je Špirić istakavši da će konačan odgovor dati izbori. Protekli su dali koaliciju SDA, SDS. Do njenog sklapanja došlo je zahvaljujući približnim stavovima dvije partije, pa čak i oko pitanja ulaska BiH u NATO alijansu, potvrdio je lično Bakir Izetbegović za TV1.
Razgovarali smo sa svima i onda smo se odlučili za jednu grupu srpskih stranaka iz RS-a koja jednostavno nudila više. Nudila je normalizaciju odnosa u Bosni i Hercegovini, nudila je iskorak u odnosu na NATO, smirenje, pomirenje, a Dodika smo već tada znali.
SDS je davno zauzeo stav da će, kada je riječ o ulasku BiH u NATO, pratiti Srbiju, rekao je potpredsjednik stranke Nedeljko Glamočak. On je istakao da SDS od tog stava ne odustaje i da su sve ostale priče o toj temi u sferi političkog populizma. Referendum koji je najavio predsjednik Srpske samo je, kaže, priča u susret novim izborima.
Srpska demokratska stranka je davno zauzela stav da će po pitanju NATO pratiti Srbiju. Kada bi se desio neki referendum o NATO-u, ja vjerujem da bi on bio 7 dana prije izbora 18. godine, kao što je bio dan Republike.
Onako kako se Srbija odnosi prema pitanju članstva u NATO savezu i evroatlantskim integracijama, treba da se odnosi i Republika Srpska, rekao je predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović. Ipak iz Srbije još nema zvaničnog stava o odluci Ustavnog suda o knjiženju imovine u BiH. Istovremeno, analitičari navode da je veliki žep odavno na listi želja alijanse. Cilj Ustavnog suda BiH jeste da se teritorija Srpske prošara imovinom BiH i tako naruši i Dejtonom zagarantovanih 49% teritorije Republike Srpske.
Predstavnici udruženja iz Republike Srpske proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata održat će sutra u Banja Luci konsultativno-savjetodavni sastanak radi postizanja zajedničkog stava u vezi sa knjiženjem vojne imovine na Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine.
Sastanku će prisustovati predstavnici Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila, Saveza organizacija i udruženja ratnih vojnih invalida, Saveza logoraša, Udruženja veterana te Republičkog udruženja žena žrtava rata.
Ovo je dnevnik Radija Republike Srpske. Zaposleni u ambasadi Srbije u Makedoniji povučeni su na konsultacije nakon što je od nadležnih obavještajnih organa dobijeno dovoljno dokaza o veoma ofanzivnom djelovanju protiv organa i institucija Srbije, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić najavio je da će dio osoblja uskoro biti vraćen u Skoplje. Pojedini makedonski mediji javili su da je povlačenje diplomatskih predstavnika odgovor na moguću podršku Makedonije prijemu Kosova u UNESCO. Opširni u prilogu novinara Radio Beograda Nikole Denčića.
Za predsjednika Aleksandra Vučića povlačenje diplomatskog osoblja iz Skoplja je preventivna mera. Ističe da je zadatak Srbije da zaštiti svoje interese, a pritom ne naruši interese drugih zemalja.
Naši nadležni organi su ustanovili, pružili su ljudima u vladi Srbije, pružili su i meni dovoljno dokaza o saznanjima koje imaju o veoma ofanzivnom obaveštajnom delovanju protiv određenih organa i institucija Republike Srbije i mi ćemo nastaviti prijateljske odnose da razvijamo između Beograda i Skoplja. Naše je samo da naši ljudi budu pripremljeni, spremni, bit će verovatno i nekih promjena u našem osoblju i da se zaštitimo prijateljstvo između Srba i Makedonaca, a istovremeno da znamo kako je delovati u drugačijem novom okruženju koje nama nije bilo poznato do pre nekoliko mjeseci.
I predsjednik Vučić i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić očekuju da će se situacija uskoro normalizovati.
Već sljedeće nedelje, posle sastanaka koje ćemo ovdje imati, deo našeg osoblja će biti vraćen u Skoplje, a ambasador će biti vraćen kasnije kada završimo sve konsultacije koje imamo namjeru da sprovedemo ovdje u Beogradu. I naša je obaveza da zaštitimo naše interese i u skladu sa tim ćemo primjenjivati osnovni diplomatski princip u međunarodnim odnosima, princip reciprociteta u svim oblastima.
Novinar iz Skoplja Branko Đorđevski kaže za naš program da pojedini mediji spekulišu o tome da je Srbija saznala kako će Makedonija predložiti da Kosovo bude primljeno u UNESCO.
Pre dve godine taj predlog je dala Albanija, ali on, kako što je poznato, na kraju nije bio prihvaćen. Posljednji stav makedonskog premijera Zorana Zaeva je bio da će Makedonija biti neutralna, što je izazvalo nezadovoljstvo partija Albanaca koje su u koaliciji sa njime i od kojih zavisi opstanak makedonske vlade.
Vlada Makedonije je umeđu vremenu delimično promenila stav i saopštila da će u glasanju za članstvo Kosova imati u vidu poziciju većine zemalja članica Evropske unije. Kako javljaju lokalni mediji, ambasadu Srbije u Skoplju trenutno obezbeđuje nekoliko policajaca i pripadnika specijalnih jedinica.
Pred sudom BiH danas je čitanjem optužnice počeo glavni pretres na suđenju Sakibu Haliloviću i Elfeti Veseli optuženima za svirepo ubistvo 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića 1992. godine na području Zvornika.
U optužnici koju zastupa tužilac Miroslav Janjić navedeno je da su dugo optužena Elfeta Veseli kao pripadnik diverzanskog voda komande Združenih jedinica Liplje, Kamenica oružanih snaga BiH, neutvrđenog datuma u drugoj polovini jula ili prvoj polovini avgusta 1992. u naselju Bajrići, Novo Selo, na području Kamenice u opštini Zvornik, ubila 12-godišnjeg dječaka srpske nacionalnosti.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc u intervju za Glas Srpske izjavio je da mnogi zločini još nisu procesuirani, te da samo u Bosni i Hercegovini još ima 5000 osumnjičenih za koje treba sprovesti istrage.
Komentarišući kritike da Srbi nisu zadovoljni odnosom prema žrtvama srpske nacionalnosti, Bramec je ponovio da je tužilaštvo postiglo značajan napredak, posebno zbog kontakata sa organizacijama koje predstavljaju porodice žrtava. Govoreći o procesima protiv Karadžića i Mladića, Bramec je rekao da će oni biti završeni u Hagu, te da nema šanse da oni budu prebačeni pravosuđu u BiH ili Srbiji.
Protiv ministra bezbjednosti BiH Dragana Mektića 10. avgusta podnesena je nova krivična prijava tužilaštva Bosne i Hercegovine, prenosi portal dnevno.ba.
Da apsurd bude veći i za ratni zločin koji se Mektiću stavlja na teret, isti je završio Hasan Pleh, tako da obustavi istragu, a da zauzvrat ministar Mektić ne proziva Salihovića. Dokaz imate u disciplinskom postupku protiv Salihovića, jer postoje razgovori, transkripti Mektića i Pleha. Smatramo da je Mektić na osnovu toga transkripta kao i Pleh trebalo odmah da bude procesuirani, jer su ometali rad pravosuđa, navodi se između ostalog u krivičnoj prijavi koju je objavio portal dnevno.ba.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Stanje na požarištima u Hercegovini danas je stabilno. Požari na području opštine Trebinje ugašeni su, a vatra još gori na planini Snježnici u opštini Berkovići, gdje je zatražen angažman i helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Prilog Darka Šavije.
Požar na planini Snježnici aktivan je i nakon 4 dana. Pripremljeni su oprema i voda za eventualnu odbranu Katuna. Zatraženo je aktiviranje i helikoptera oružanih snaga BiH koji do danas nije mogao da dejstvuje zbog jakog vjetra. Viši stručni saradnik u Upravi civilne zaštite Republike Srpske Dragiša Tešanović.
U odbrani je angažovano oko 30-40 vatrogasaca i mještana. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine je bio u izviđanju jutros, ali zbog snažnog vjetra nije mogao da djeluje i da gasi na tom području. Obzirom da je u poslijepodnevnim časovima stao vjetar, postoji zahtjev načelnika opštine Berkovići da se taj helikopter ponovo iz Trebinja aktivira i da dođe na gašenje ovog područja. Ugroženog stanovništva nema, objekata nema.
Stanje na području Trebinja danas je znatno bolje. Požar u rejonu Galičići, Strijići ugašenja. Situacija se i dalje prati, kaže komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje, Tripoćuk.
Večeras ćemo i sa helikoptera malo iz vazdušnih, iz vazduha da pomognemo, odnosno popodne, tako da se sada je stanje stabilno i mislim da smo tu završili posao bar se nadam.
Požari na području Ljubinja ugašeni su, ali se situacija, kao i na svim drugim požarištima, još prati zbog prisustva jakog vjetra.
Pripreme za izgradnju savremenog graničnog prelaza Bratunac-Ljubovija mogle bi biti usporene zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa između Republike Srpske i Uprave za indirektno oporezivanje. Srpska je spremna da upravi besplatno iznajmi zemljište za potrebe carine i inspekcijske službe na 50 godina. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović zalaže se da taj granični prelaz bude označen s najvišom kategorijom, o čemu treba da se izjasni i Srbija. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Projektna dokumentacija za još jedan granični prelaz na Drini je završena. Republika Srpska je izrazila spremnost da upravi za indirektno oporezivanje besplatno iznajmi zemljište na 50 godina. Pomoćnica ministra saobraćaja i veza u vladi Srpske Nataša Kostić kaže da je najveći dio ugovora o pravima građenja sa upravom za indirektno oporezivanje usaglašen, ali da još nije dogovoren period prava na građenje.
Na ovom sastanku sam evo saznala da je sporan taj rok gdje je predloženo 50, u upravi za indirektno oporezivanje da se daje 50 godina rok prava građenja, da oni će predložiti izmjenu tog člana i mi ćemo svakako ponovo sjesti oko toga da razgovaramo.
Ministar Šarović je rekao da će 7 miliona maraka od klirinškog duga Rusije biti prebačeno upravi za izgradnju graničnog prelaza, dok bi se budžetom za narednu godinu obezbijedilo još 4 miliona. Smatra da će i Srbija pristati da se na tom lokalitetu izgradi savremeni granični prelaz koji će puno značiti stanovništvu tog područja.
Zbog toga insistiramo na ovakvom prelazu prelaz najviše kategorije, da ne bude samo prelaz za robu, nego da ima sve inspekcije, on će da zaposli značajan broj ljudi.
Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Miro Đakula podržava izgradnju graničnog prelaza između Bratunca i Ljubovije i upozorava da su granični prelazi zapušteni jer nije ulagano u infrastrukturu.
Prva i osnovna stvar koja se treba definirati jeste da se odredi kategorija graničnog prelaza Bratunac i Ljubovija. Bosna i Hercegovina ima sada važeći sporazum sa državnom zajednicom Srbijom i Crnom Gorom koji je u Srbiji ratificiran.
Granični prijelaz Bratunac-Ljubovija trebalo bi da bude završen do kraja naredne godine.
Njemačke kompanije traže dobavljače u zemljama centralne i jugoistočne Evrope, što je i prilika za preduzeće iz Republike Srpske da ostvare bolju saradnju i osiguraju siguran izvoz svojih proizvoda. Zainteresovani iz nekoliko privrednih oblasti mogu dostaviti prijave sa profilom kompanije do 25. avgusta ove godine u Privrednu komoru Republike Srpske ili predstavništvo Njemačke privrede u Bosni i Hercegovini, nakon čega će privrednici iz Njemačke organizovati sastanak sa predstavnicima kompanija koje ispunjavaju date uslove. Opširnije Nenad Stupar.
Privrednici iz Njemačke do sada su najviše bili zainteresovani za oblast metalske i elektroindustrije. Međutim, veliko tržište Njemačke ne zapostavlja ni druge privredne grane. Iz Privredne komore Srpske pozivaju sve zainteresovane da do kraja sedmice, odnosno 25. augusta, podnesu prijave i profile svojih kompanija, što je prvi korak u realizaciji saradnje sa njemačkim partnerima. Portparol Privredne komore Vladimir Blagojević.
U zavisnosti od profila firmi, od mogućnosti, od tehnologije i niza drugih karakteristika koje naše firme imaju, od toga će zavisiti i njihovo potencijalno učešće na ovom događaju. Sigurno da je interes naših kompanija veliki, ali kažem još uvijek o konkretnim rezultatima ne možemo da pričamo dok se ne završi konkurs, odnosno dok njemačke kompanije ne izaberu one firme s kojim žele da se susretnu u Pragu.
Do sada su se kompanije iz Njemačke pokazale kao sigurni partneri. Uslove prijave i završnog sastanka u Pragu definisale su njemačke firme, rekao je Sanjin Purgić iz predstavništva njemačke privrede u BiH, a potencijalne partnere tražit će ukupno 38 njemačkih preduzeća.
Uslovi su prvenstveno certifikati, to se prvenstveno misli na ovaj certifikat ISO 9001, zatim naravno veoma su strogi uslovi za saradnju sa firmama iz automobilske industrije gdje moraju firme da imaju certifikat ISO TS16949, zatim naravno tu je mogućnost serijske proizvodnje kao i slobodni kapaciteti da li postoje.
Privrednici iz Srpske prijavu za uspostavljanje saradnje sa njemačkim firmama mogu podnijeti putem Privredne komore Republike Srpske ili predstavništva njemačke privrede u BiH do 25. avgusta, a konačan spisak učesnika sastanka u Pragu koji će biti organizovan 26. oktobra bit će poznat polovinom tog mjeseca.
U Trebinju je održana javna rasprava o nacrtu zakona o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje djece u inostranstvu koji je nedavno usvojen u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Ovo je prva od 7 javnih rasprava o ovom zakonu. Do kraja nedelje bit će održane i u Istočnom Sarajevu, Zvorniku, Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Banja Luci. Informiše Ana Jokanović.
Ovaj zakon usmjeren je na zdravstvenu zaštitu teško oboljele djece za koju nije bilo adekvatne zdravstvene brige u zdravstvenim institucijama Republike Srpske, kao ni onim ustanovama sa kojima Fond zdravstvenog osiguranja ima sklopljen ugovor. Trebalo bi da omogući adekvatnu zdravstvenu zaštitu djece sa najtežim dijagnozama do 18. godine u bilo kojoj svjetskoj zdravstvenoj ustanovi, rekao je Siniša Karan, generalni sekretar kabineta predsjednika Republike.
Ovdje bismo svi organizovano na bazi solidarnosti prikupljali novac za bilo koje dijete kome bude potrebna takva jedna pomoć. Napomenut ću da zakon tretira nekoliko izvora financiranja. Prije svega to je 0,25% neto plate svakog zaposlenog u Republici Srpskog i posebno naglašava na bazi solidarnosti. Svaki građanin može jednim običnim zahtjevom, dakle da eliminiše svoju obavezu i potrebu da uplati na taj fond.
Kod najtežih oboljenja djece, smatra Mijat Šarović, roditelj djeteta sa posebnim potrebama, dan ili sedmice, nažalost, mogu biti ključni u borbi za dječji život. Zbog toga je ističe donošenje ovog zakona od velikog značaja.
Ovo je prilika da ta djeca imaju šansu da se izliječe, da ne zavise od nekog humanitarnog broja, od neke akcije, nego da su uvijek sredstva na raspolaganju.
Na prijedlog ministra zdravlja vlada će formirati stručnu komisiju koja će odlučivati kada i kojem djetetu će biti odobrena sredstva za dalje liječenje u inostranstvu, a svi građani će putem internet stranice Fonda solidarnosti svakog momenta imati pristup podacima i stanju novčanih sredstava.
Pokret Restart Srpska sutra počinje prikupljanjem potpisa za peticiju kojom će od vlade Republike Srpske tražiti usvajanje prijedloga odluke o uslovima nabavke službenih automobila, kojom se ograničava budžet za ovu namjenu na 50.000 maraka, odnosno 130.000 maraka za automobil predsjednika vlade.
U narednih 7 dana peticijom planiraju prikupiti najmanje 3.000 potpisa građana koji se, kako kažu, protive bahatom trošenju novca i nepotrebnoj nabavci skupocjenih službenih automobila.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Ministar financija Zoran Tegeltija smatra da je izvještaj glavne službe za reviziju javnog sektora o reviziji konsolidovanog finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za prošlu godinu tendenciozan i neprofesionalan.
On smatra da je izvještaj sačinjen s ciljem pokušaja ucjene vlade i ministarstva financija zbog prelaska glavne službe za reviziju Srpske na trezorski sistem poslovanja. Tegelti je naglasio da je glavni revizor ove službe od njenog uvođenja u trezorski sistem poslovanja preko pojedinih opozicionih poslanika u Narodnoj skupštini Srpske, predstavnika zajedničkih institucija BiH i međunarodnih organizacija, pokušava da ucjenjuje vladu svojim neprimjerenim izvještajima prvenstveno o reviziji učinaka i reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja.
Potpredsjednik Srpske demokratske stranke Nedeljko Glamočak rekao je danas da je ova stranka dopunila ranije podnesenu krivičnu prijavu protiv generalnog direktora Radiotelevizije Republike Srpske Draška Milinovića zbog neuplaćenih doprinosa i obaveza, jer ima saznanje da je Milinović pribavio lažnu mjenicu na osnovu koje je Poreska uprava Republike Srpske donijela rješenje o odgodi plaćanja obaveza po osnovu doprinosa.
To je jedan novi moment gdje u krivicu uvlače i druga odgovorna lica, što je okružno tužilaštvo u Banja Luci kome podnosimo dopunu krivične prijave trebalo ustanoviti. Naime, navodno je mjenicu na osnovu zaključka vlade izdalo resorno ministarstvo financija vlade Republike Srpske, a opet da ta mjenica nije evidentirana u ministarstvu financija Republike Srpske.
Ministarstvo financija Republike Srpske saopštilo je da je Radiotelevizija Republike Srpske dostavila kao instrument obezbjeđenja poreskog duga validne bjanko mjenice i mjenične izjave koje su poslužile kao garancija ovog duga za koje je ministarstvo odobrilo odgođeno plaćanje u jednakim mjesečnim anuitetima.
Iz ministarstva navode da je mjenice izjave RTRS dostavio shodno zaključku vlade od 6. septembra prošle godine, a na osnovu kojeg je ministarstvo donijelo rješenje o odgođenom plaćanju dospjelog poreskog duga RTRS-u na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, sve uz doračun buduće kamate do dospijeća posljednjeg anuiteta. Ministarstvo je odbacilo kao neosnovane i zlonamjerne tvrdnje SDS-a o navodnim propustima u izmirenju poreskih obaveza RTRS-a, te saopštilo da ovaj poreski obveznik uredno ispunjava sve dospjele obaveze u skladu sa odobrenim anuitetnim planom poreskog duga na osnovu zakona o odgođenom plaćanju poreskog duga. U Poreskoj upravi srnije rečeno da je u skladu sa zakonom o odgođenom plaćanju poreskog duga rješavanje ovog zahtjeva u nadležnosti Ministarstva financija, a da Poreska uprava prati izvršenje rješenja kojim je odobreno odgođeno plaćanje.
Poslovodni odbor Radio Televizije Republike Srpske najoštrije osuđio današnje izjave potpredsjednika SDS-a Nedeljka Glamočaka, smatrajući da je i ovo još jedna u nizu laži i napada na javni RTV servis Republike Srpske. Procedura odgođenog plaćanja poreskog duga urađena je u skladu sa propisanom procedurom i instrukcijama vlade Republike Srpske. A u nastavku dnevnika prelazimo na informacije iz svijeta. Reakcija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa na protest neonacista u Charlottesville ostaće upamćena kao prelomni moment u njegovoj vlasti. Trump je u nekoliko javnih nastupa manje više opravdao neonaciste i rasiste, što je izazvalo lavinu reakcija širom svijeta, prenose svjetski mediji.
Koliko je neprihvatljivo i nevjerovatno da se američki predsjednik tako otvoreno zauzima za naciste i rasiste, svjedoče i naslovnice svjetski relevantnih časopisa kao reakcija na Trumpove izjave u vezi sa Charlottesville-om. New Yorker je Trumpa prikazao kao kormilara koji duva u jedro koje podsjeća na zloglasne bijele kapuljače Ku Klux Klana, a njemački nedjeljnik Spiegel je na naslovnoj strani Trumpu stavio kapuljaču Ku Klux Klana uz naslov Pravo lice Donalda Trumpa.
Fondacija Peterburška politika sastavila je listu najvjerovatnijih nasljednika ruskog predsjednika Vladimira Putina. Na listi se nalazi 19 najuticajnijih političara, a predvodi je sadašnji premijer Dmitri Medvedev, koji ima najviše šansi.
Prati ga gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin i guverner Tulske oblasti Aleksej Djumin. Na listi se nalaze i lider Čečenije Ramzan Kadirov, ministar odbrane Sergej Šojgu i opozicionar Aleksej Navalni.
U parku Petar Kočić u Banja Luci danas će svečano biti otvoren 52. Kočićev zbor koji će trajati do 27. augusta. Tim povodom u 20 časova bit će otvorena izložba fotografija Kočićevo zmijanje kao i sajamska izložba etnosuvenira sa motivima zmijanje. Danas počinje i 17. likovno saborovanje zmijanje u manastiru Gomionica. Opširnije Radmila Karanović.
Tokom sedmodnevne manifestacije u Banja Luci će biti organizovano veče besjedništva, veče satire, radionice za najmlađe, ali i okrugli sto pod nazivom Kočić naš sagovornik. U okviru manifestacije u Beogradu će na Kočićevom grobu Aleji Velikana biti položeni vijenci, a u klubu književnika organizovano književno veče. Jedan od najpopularnijih sadržaja Kočićevog zbora tradicionalne borbe bikova ove godine bit će održane tokom dva dana, 26. i 27. avgusta na zborištu u Stričićima, kazala je šef projektnog tima Kočićevog zbora Natalija Trivić.
Gdje će u subotu u 17 časova biti priređeno veče tradicionalne ojkače, gdje će određene etnogrupe, pjevačke grupe prikazati svoj dio programa. Evo, mi ćemo dakle u nedjelju 11 časova na Kočićevom ognjištu zaista napraviti jedan također program gdje će biti i uručena nagrada Zmijanče.
U subotu 26. avgusta u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci bit će održana svečana akademija Kočićevog zbora, na kojoj će književniku i prevodiocu Kolji Mićeviću biti uručena tradicionalna Kočićeva nagrada. Manifestacija Kočićev zbor trajeće do nedjelje 27. avgusta, kada je između ostalog u Stričićima, Kočićevom rodnom mjestu, planiran kulturno-umjetnički program, nadmetanje u narodnim vještinama i sportovima te dodjela priznanja i nagrada. U galeriji Centra za kulturu i obrazovanje u Laktašima do 25. avgusta zainteresovani mogu da pogledaju postavku slika u okviru 12. likovne kolonije Lasta. Postavka obuhvata djela koja su nastala na prošlogodišnjem sazivu, dok u ovogodišnjem učestvuje 11 umjetnika iz Srbije i Republike Srpske. U galeriji Muzeja Hercegovine u Trebinju otvorena je izložba Istorija industrija alata Trebinje. Zainteresovani je mogu pogledati do 5. septembra.
U 4 grada u Poljskoj u četvrtak počinje Evropsko prvenstvo za odbojkaše na kojem će nastupati i selekcija Srbije. Mečeve ovog šampionata prenosit će naša televizija. Opširnije u prilogu Dalibor Dafinčev.
Odbojkaška reprezentacija Srbije završila je pripreme za Evropsko prvenstvo u Poljskoj i otputovala na šampionat na kojem će igrati u grupi C u Gdańsku. Prvi susret igrači tima Srbije međutim neće odigrati u tom gradu nego u Varšavi na specijalno pripremljenom fudbalskom stadionu. Radi se o meču protiv Poljske na otvaranju šampionata, a domaćini očekuju da će na tribinama biti 75.000 gledalaca. Selektor tima Srbije Nikola Grbić kaže da rezultat ove utakmice jeste važan, ali ne i presudan za dalji tok takmičenja.
Jednostavno ne treba razmišljati previše o toj utakmici i davati joj preveliki značaj, jer upravo nakon nje imamo dva jako teška protivnika u grupi i moramo sve svoje snage posle, kakav god rezultat te prve utakmice bio, da zaboravimo i da se okrenemo tim protivnicima. Zaista se nadam da ćemo biti spremni kako za prvu, tako i za ostalu utakmicu.
Reprezentacija Srbije na prošlom evropskom prvenstvu nije bila među četiri najbolja tima jer je poražena od selekcije Francuske u četvrtfinalu. Konkurencija će i na ovom šampionatu biti veoma jaka, a u mnogim susretima odlučivaće sitni detalji. prvotimac ekipe Srbije Srećko Lisinac.
Znamo ako pobedimo kakav će nam biti put, znamo ako izgubimo da će biti dosta teži protivnici u osmini finala, ali nećemo sad razmišljati o tome kako će se ovaj naš put odvijati, mi ćemo samo razmišljati o našoj dobroj igri, pa ko dođe, dođe, mi smo spremni za njega i spremni smo da pobedimo.
Sve utakmice koje će tim Srbije igrati na Evropskom šampionatu u Poljskoj prenosit će Televizija Republike Srpske. Prvi meč protiv Poljske na rasporedu je u četvrtak, potom je u subotu protivnik timu Srbije sastav Estonije, dok je meč protiv ekipe Finske zakazan za ponedjeljak 28. avgust. Na programu naše televizije moći ćete da vidite i dva susreta četvrtfinala, oba polufinala te borbu za medalje koja je na rasporedu 3. septembra.
Danas je u Srpskoj umjereno oblačno sa prijatnom temperaturom, o čemu svjedoči trenutna temperatura u Banja Luci od 23 stepena. Opširnije o vremenu, meteorolog Draško Rudan.
Na Ham, Bljesku i Kalinoviku izmjereno je 15 stepeni, Čemerno 16, Sokola 17, Gacko i Mrakovica 18, Drinić 19, Nevesinje, Srebrenica i Mrkonjić grad 20, Krupa na Uni 21, Zvornik, Šipovo, Ribnik, Rudo i Foča 22, Srbac, Višegrad, Banja Luka i Bijeljna 23, Prijedor, Doboj 24, Novi grad 25, Bileća 27 i najtoplije Trebinje 28 stepeni. Sutra jutro svježe i pretežno vedro oko rijeka i po kužlinama ponegdje prolazno magla, tokom dana pretežno sunčano i prijatno toplo vrijeme. Jutarnja temperatura od 8 do 12, najviša dnevna od 23 do 27, na jugu 30 u višim predjelima oko 17 stepeni.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Na kraju podsjećamo na informacije s početka emisije.
Pristanak na knjiženje perspektivne vojne imovine u Hampijesku na BiH značio bi davanje saglasnosti da se isto uradi sa svim lokacijama u Srpskoj, ocijenio Nikola Špirić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je razlog povlačenja osoblja ambasade u Makedoniji obavještajno djelovanje protiv određenih organa i institucija Srbije.
Makedonija će, kada je riječ o glasanju za članstvo Kosova u UNESCO, slijediti stavove većine zemalja članica Evropske unije, saopšteno je iz makedonske vlade.
Pred sudom BiH počeo glavni pretres na suđenju Sakibu Haliloviću i Elfeti Veseli, optuženima za svirepo ubistvo 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Radovan Mačeta. Upravo